kommer fra Gjøvik, og når jeg får beskjed om å føle meg hjemme her, så må jeg nesten bare gjøre det, for her jeg oppvokst, I den kirka her. Her gikk jeg og mine foreldre helt fram til 2004, fra 1990. Så jeg oppvokst I kirka her. Så mellom 97-98 så var jeg her nesten hver helg. Da var det ungdom, da var jeg 13-14 år, ungdomsmøter på fredager. Kom hit med bussen, satt og sov på bussen sammen med gutta fra Gjøvik. Og så kom vi hit, og så var det ungdomsmøte, herda I taket. Og så var det Grandis og gitarspill på lørdag. Og så overnatte her da, oppe I andre etasjen, I det gamle lokalet. Grandis og gitarspill hele lørdagen. Og så var det gudstjeneste på søndag formiddag. Da kom foreldre våre, så var vi med og spilte litt gitar og I lovsangen og var med her. Og så satt vi på med en sånn slakt I bilen hjem igjen da, etterpå. Så hadde vi hatt en fin helg I Guds hus. Så vi har fått så utrolig mye bra med å være her. Jeg har fått så utrolig mye bra som jeg så takknemlig for. Så I dag da, så jeg og kona mi Linda, vi pastorer I kirka vår på Gjøvik, som vi startet, eller som ble startet opp I 2004 da. Vi har vært pastorer der siden 2016. Så det et skikkelig privilegie. Og vi heier på dere, og vi står sammen med dere, og dere noen skikkelig forbilder for oss. Både dere som kirke og dere som pastorer, Gina og Håkon. Så vi så fornøyd og glad for å kunne tjene Gud sammen med dere. Og så vil jeg hilse spesielt da, til, husker når vi gutta holdt på her da, i helgene. Så Ingar var, ja, kos dere gutter, det blir bra, kos, bare gjør hva dere vil. Og så kom Erik da, han var litt mer sånn gutta. Dere kan gjerne vaske litt I dusjen og sånn hvis dere bruker den, og ikke henge masse skittentøy og håndklær og sånn da. Der. Så Erik, takk for din oppfostring av oss, en hilsen til deg. Så... Fruen sier det flink til å rydde, så det takket være Erik da. Så det bra. Nei, så jeg har fått veldig mye bra da, av å være her, og jeg har lyst til å gi tilbake. Så nå skal du få det beste jeg har, og det Guds ord. Og jeg har noe på hjertet som jeg har lyst til å dele, og jeg håper du har et åpent hjerte, åpent sinn, for jeg tror den hellige ånd vil tale til hjertet ditt, og vise deg noe som han har vist meg, som jeg har lyst til å dele videre. Og det en litt sånn setting da, for det her... Overskriften heter Gleden I Herren din styrke. Og det har man jo hørt, sånn som jeg har jo gått I kirke I alle år. Det har man liksom hørt da, Gleden I Herren vår styrke. Og så begynte jeg å tenke litt, skjønner på en måte hva det betyr, men hva betyr det, hvilken setting det sagt, og hva innebærer det egentlig? Og det ledet meg til Nehemia. Og så begynte jeg å studere Nehemia litt. Og da så jeg at det var veldig mye bra, spennende, som vi kan lære av Nehemia. Så det her blir på en måte en liten sånn reise gjennom Nehemias bok, og så det liksom et klimaks, der det handler om at gleden I Herren vår styrke, det skjer ute I kapittel 9, så kommer den settingen, så det liksom klimakset da, på prekene her. Men vi skal lære litt av Nehemia I forkant av det, Og for å kunne liksom, ikke bare hoppe rett inn I boka, så må han litt sånn historisk setting. Det her jo, står om I Gamle Testamentet, det en bok der. Og det her, det har skjedd da I Israel, 600 år før Kristus, så ble Israel bortført fra Jerusalem. Israels folke, Jerusalem ble knust sammen med tempelet. Det ble jevnet med jorda omtrent. Babylonerne, bortførte Israels folket, jødene. Så de blir hertatt og tatt som fange og blir tatt med tilbake til Babylonia. På den tiden der så var det mye sånne stormakter, så Babylon ble overkjørt av noen andre. Det kom noen persere noen år senere, og de velta babylonske riket. Og da var jo jødene fortsatt langt hjemmefra. Og så var det sånn at perserne, de hadde... Det var ikke sånn som under Israels folket når de var I Egypt, at de var slaver, at de måtte jobbe og sånn. Det var frihet til å tjene Gud, til å være en del av samfunnet. Men det var et sekulært samfunn da. Så det nesten sånn som I dag. Det et sekulært samfunn hvor man levde med sin tro. Og de fikk lov til å utøve sin tro, fikk lov til det jødene, fikk lov til å tilbe, og så videre. Men jødene hadde et veldig sterkt forhold til tempelet og Jerusalem. Så tilbedelse av Gud, det var liksom tempel og Jerusalem, det var så viktig for dem. Og det var jo knust og lå I ruiner. Og det her skjedde 600 år før Kristus. Og så møter vi Nehemia, cirka 450 år før Kristus. Det har gått 150 år da, siden Israel ble bortført. Og så har da folk på en måte vokst opp der de er. De har slått rot der de har blitt bortført. Og Nehemia møter vi da 450 år før Kristus. Han har gjort det veldig bra. Han har blitt en hovmester for kongen. En munnskjenk. Og ofte når jeg tenker på munnskjenk, så har man liksom tenkt at det de som drikker vinen før kongen, så kongen ikke skal dø hvis det noe gift. Men det var mer enn det. Han var en hovmester, serverte kun det beste til kongen. Så han hadde en bra utdanning, han hadde kommet høyt da, som en jødisk gutt. Så han kom veldig høyt I samfunnet, kom helt opp til kongen og var en hovmester for han. Og det her var i Susa, som ligger I Iran I dag, I Persia da, som han tjente for kongen da. Og vinkulturen der var ganske heftig. Tipper han kongen hadde en ganske bra vinkjeller, som han, Nehemia, hadde ansvar for å servere det beste til kongen da. Og så kommer vi og møter vi Nehemia der. Og det som interessant å se, at ja, han har klatret høyt på rangstigen. Han har kommet seg opp, han har fått seg en bra karriere. Han har gjort det veldig bra. Men det ikke der hjertet hans Det ikke der, det ikke det han drømmer om. Det ikke det han lengter etter. Det ikke det han ønsker. Han ønsker noe annet. Han ønsker Jerusalem. Han ønsker tempelet. Han ønsker å tilbe og tjene Gud. Så det det som ligger på hans hjerte da. Så det som skjer I starten av Nehemia, at han får bud av en broren hans, det vel, som har reist til Jerusalem. Og så lurer han fælt på, hvordan det der I Jerusalem nå? Hvordan ser det ut? Hva tilstanden? Og så får han dårlige nyheter. Jerusalem ligger I ruiner. Det fortsatt ikke bygd opp noe. Det og de som bor der I stor nød. Det bare tragisk, det han får beskjed om. Og han havner I sorg, Nehemia. Han blir så lei seg. Han faster og ber til Gud. Og der ser vi da, et punkt vi kan lære av Nehemia der, at komfort ikke en kilde til glede. Ofte så tenker vi det. Det en løgn vi blir servert I dagens samfunn. Hvis du har det komfortabelt, da du glad. Nehemia, han hadde nok, han var I jobb da. Men han hadde en bra jobb, han hadde gjort klatret bra, fått det fint og ålreit. Det ikke kilden til gleden I hans liv. Det var noe annet. Så komfort ikke en kilde. Komfort kan være glede, ja, men ikke kilden til glede. Det ikke det som grunnen til at man gleder seg, at man har det komfortabelt. Så det en på måte, en løgn som samfunnet serverer I dag. Du kan bli pensjonist når du 50. Du kan, det sånne ting da. Du kan slutte å jobbe når du 50 år, og da kan du bare kose deg og slappe av og ha det komfortabelt. Det sånne ting som samfunnet liksom prøver å legge på oss, at det å ha det komfortabelt en kilde til glede, men det ikke sannheten. Det som skjer her, som vi ser, at Nehemia, han har ikke sin glede I komforten sin som han har der, I Susa. Han har et større ønske og større hjerte om å tjene Gud. Om å, det blir lagt den på hjertet å bygge opp igjen Jerusalems murer, faktisk. Så det det som ligger han på hjertet. Yes, det det jeg vil. Og det fører han ut på en veldig ukomfortabel reise. Den blir veldig ukomfortabel, vi skal se det. Men gleden mye større, selv om det utrolig ukomfortabelt som det kommer til å bli for han. Så det noe som liksom, det noe som en drivkraft I han, som mye større enn komforten. Det ikke, gleden hans ligger ikke der, det I å tjene Gud. Så I den her settingen så kommer det en bønn fra Nehemia I kapittel 1, vers 11. Herre, jeg ber deg, la ditt øre høre din tjeners bønn og bønnene fra dine tjenere som har sin lyst I å frykte ditt navn. Her ser vi det. Hans lyst å frykte Gud. Hans ønske, hans hjerte, hans lengsel å tjene Gud og frykte Gud. La din tjener ha framgang I dag. Jeg ber deg å gi velvilje hos denne mannen, for for jeg var kongens munnskjenk. Han var hovmesteren, han var munnskjenken til kongen, og han ber frimodig. Han ber frimodig, la meg ha framgang I dag. Det var en frimodig bønn. Men hvorfor kunne han være så frimodig? For det handlet ikke om at han skulle ha det komfortabelt. Det handlet ikke om han selv. Det handlet om at jeg ønsker å tjene Gud. Da må jeg ha framgang. Da må jeg ha velvilje. Så han ber frimodig. Og synes det så bra den setningen. Hør din tjeners bønn som har sin lyst I å frykte ditt navn. Som har sin glede, som har sitt ønske, som har sin lengsel I å tjene deg Gud. Hør på vår bønn. Hør på vår bønn. Og så det sånn, det som skjer videre at kongen merker det på han. At han full av sorg. Så han prater med han. Han kongen han heter Artaxerxes, med artig navn. Så kongen I Persia, eller Syria der, persiske kongen. Så det kanskje, hvis vi får en sønn en gang, kan det kanskje være et aktuelt navn da. Vi får se. Men han kult navn, Artaxerxes, så Nehemia kommer inn til han, og så merker han, Nehemia, du lei deg, du full av sorg. Og så forteller Nehemia, og det står I settene I kapittel 2 her, da ber han til Gud samtidig, Herre hjelp meg. Han ba til sin Herre, og så svarte han kongen. Så han ba om velvilje, han ba om framgang, og så svarer han kongen, jeg tynget av sorg på grunn av den byen jeg kommer fra, der mitt folk kommer fra, jeg ligger I ruiner. Så jeg kan ikke glede meg. Og så får han favør hos kongen. Han får velvilje, sånn som han har bedt om. Så kongen sier, ja, men da får du permisjon. Du får lov til å reise. Og det faktisk så bra favør at kongen sier, ja, men du skal til og med få materialer. Han forteller om det som blir lagt I hjertet. Han sier, skal bygge opp igjen. Jeg har lyst til å bygge opp igjen I Jerusalem. Jeg skal gi deg favør. Du skal få med deg noen folk. Du skal få materialer. Og jeg skal prate med statsforvalteren I det området om at du skal få lov til å komme frem. Så han får skikkelig favør hos kongen og blir sendt av gårde på en lang perm ifra tjenesten sin. Det var nok ikke vanlig på den tiden. I dag det vanlig med pappaperm og alle slags varselperm og alle slags permisjoner. Men en permisjon 600 år for Kristus, det var nok ikke hverdagslig. Men han fikk det, for at han fikk favør hos kongen. Da. Og da startet reisen. Reisen fra det komfortable, det trygge, det han visste om, det som kunne vært ja, kunne vært en glede, kunne vært komfortabelt, men han har noe som ligger her, som brenner han på hjertet, som han lengter etter, som han ønsker å tjene Gud med, det å bygge opp igjen murene til Jerusalem. Fordi han visste at det min måte å tjene Gud på. Så det en sann ydmykhet da, som han kom med der. Han ba om framgang, ikke for sin egen skyld, men for sakens skyld. Og han fikk den framgangen, og på den måten kan vi be frimodig, tenker jeg. Når vi liksom tjener Gud, med han, og har blitt lagt noe på hjertet, så la oss være frimodige I våre bønner. La oss be om framgang. La oss be om styrke og kraft til å gjennomføre det han har lagt på oss, og det vil han virkelig svare på, og la oss være frimodige med de bønnene. Så han fikk en flytelse. Han fikk en flytelse der han var, og skulle være med å bygge og bidra og tjene. Så det å ha komfort jo da ikke en kilde til glede, men det å tjene, det en kilde til glede. Det en annen kilde som fører til glede. Tjener Gud først og fremst, men måten å tjene Gud på å tjene mennesker. Måten å tjene Gud på å tjene mennesker. Nehemia 2.10 står det. Da Horonitten Sanballat og den ammonittiske tjeneren Tobia, du hører at det her noen kjeltringer, det hører man på navnet med en gang, hørte om det, så likte de det ikke. For dem var det verste som kunne skje, at det var kommet en mann som ville arbeide for Israels barns beste. Der ser du hjertet hans. Jeg vil arbeide for Israels barns beste. Det det som mitt kall, det det som mitt ønske, det det som mitt hjerte, det det som min lyst. Jeg vil tjene Herren med å arbeide for Israels barns beste. Det likte ikke de lokale kjeltringene som bodde der, som prøvde å holde Jerusalem nede. Det likte de ikke. Og de begynte anklagen. Ja, men du, Nehemia, du tror du skal bli konge, du. Du har ambisjoner. Du skal bli liksom en minigud. Men han visste at, nei, det ikke det som min intensjon. Jeg ønsker å tjene Gud. Jeg ønsker å tjene folket her. Jeg ønsker å bygge opp igjen byen. Det lagt på mitt hjerte fra Gud. Jeg kan være frimodig med det. Så all anklage om ambition, det bare plærer av. Det traff ikke det hele tatt, for det var ikke det som var grunnlaget hans. Så han var frimodig og trygg, selv under sånne anklagelser fra folk rundt. Ja, men Nehemia, du vil bare at ditt navn skal bli stort. Nei, det ikke det det handler om det her. Jeg ønsker å tjene Herren den allmektige. Han har lagt noe på mitt hjerte. Jeg ønsker å være frimodig med det. Så han kommer fram til Jerusalem, og han forteller folka der. Han reiser rundt og ser litt først. Forteller han folka der om den fremgangen og den favøren han har fått hos kongen. Og det en stakkarslig gjeng som der. Det noen hundre, noen tusen kanskje, som igjen, som bor i ruinene der, som ikke har flyktet derfra, som har liksom trekt til dit igjen, for det var jo et senter for dem, men nå var det helt i ruiner. Så han samler folka, og så forteller dem om hva som har blitt lagt på hans hjerte. Han vil bygge opp igjen ruinene, og kongen i Persia har favør, og da blir folket med. Da catcher de visjonen. Yes, her kommer noen som vil bygge opp igjen. Vi vil være med. Så de catcher den visjonen da, den gjengen. Og så står det, de går kraftig i gang med å bygge muren, står det. I Nehemia. De går kraftig i gang, de kjører på. Yes, nå skal vi kjøre på her og bygge opp muren. Og i kapittel 3, så det interessant, der står navnet på alle som var med og bygde. Hver eneste en. Det var prester. Det var tømrere. Det var håndverkere. Alle slags håndverkere. Parfymemakere, står de der. Til og med var med. Kvinner og menn. Sto sønner og døttere. Sto sammen skuldre til skuldre. Og bygde muren. De sto sammen skulder til skulder. Hver enkelt betydningsfull. Det tror jeg derfor det står navnet på alle. For alle var viktige. Derfor står navnet på alle. Alle familier, alle som var med, står det om. Og står hva de gjorde også. Hvor de var hen. De sto skulder til skulder sammen. Det var ikke sånn at ja, nå skal Nehemia bygge, så får vi håpe det går bra. Han hadde ikke hatt sjans. Han hadde ikke greid det alene. Han måtte ha med seg alle. Og ikke bare prestene, det hadde ikke holdt. Hvis bare de skulle holdt på. Nei, alle var med. Fra den minste til den største. Vi bygger sammen, folkens. Vi står skulder til skulder. Og det noe vi kan gjøre den dag i dag, da, når vi bygger kirke. La oss bygge sammen, skulder til skulder. Og så har vi forskjellige oppgaver. Vi har forskjellige tjenester. Vi har forskjellige ting vi gjør. Men alle like viktige. Det står om noen som bygde her. Noen bygde møkkaporten. Det var ikke den beste plassen å bygge. Det var noen som hadde ansvar for det. Mens noen bygde rundt kongens hage. Det var litt finere. Finere sånn sett. I ytre, hvis man ser på de menneskelige øyne. Men det var like viktig. Alt sammen var like viktig. Hvis det var en plass der muren ikke var i orden, så var det trøbbel da. Da kunne fienden komme inn lett. De måtte ha opp hele muren. Og det gikk kraftig på, og det sto sammen, skulder til skulder. Side om side, forskjellige oppgaver. Og så står det i historien at det gikk 52 dager, så var muren oppe. De var faktisk under angrep. Det var sånn at en periode på det tøffeste så sto halvparten, da sto mange av mennene, med sverd og passet på at det ikke ble angrepet, mens noen bygde. Så noen forsvarte og noen bygde. Men det gikk 52 dager hvor det gikk kraftig i gang, så fikk de bygd opp en muren sammen, fordi de sto sammen side om side, og at det catchet en visjon om at, som en mann hadde fått, Nehemia, la oss bygge opp en muren. Og han hadde fått favør fra kongen og fra Gud, og han fikk formidlet det til folket, og folket ble med, og de bygde sammen, side om side, bygde møkkaporten, bygde kongens hage, muren rundt kongens hage, bygde de forskjellige fine portene, de som var utsmykket av fine, og de dårlige, der det var avfall, og så videre. Alt var like betydningsfullt. Og så står det, litt videre, hvis jeg hopper litt videre til kapittel 6, så er det et vers der, vers 2. Da sendte Sambalat og Geshem bud til meg. Det var noen kjeltringer. Jeg leste om han Sambalat i stad, men han hadde fått seg en ny kompanjong, som het Geshem. Så det var to karer det også. Og de sier til Nehemia, kom, la oss møtes i Hakkefirim i Onodalen. Jeg tror det ligger overfor Snertingdalen en plass. Og da hadde de tenkt å skade meg, står det. Jeg sendte budbærere til dem med svaret, «Jeg opptatt med et stort arbeid og kan ikke komme.» Arbeidet ville stanse hvis jeg forlot det og dro ned til dere. Fire ganger sendte de samme bud, og hver gang ga jeg samme svar. Her det visdom. Her det visdom. Vi driver med et stort og viktig arbeid, folkens. Vi bygger jo noe. La det være fokuset. Ikke andre ting. Ikke konflikter. Ikke andre ting som man kan være opptatt av. Han holdt fokuset sitt. Jeg har lært at sånn ledelsesteori, hvis man sier ja til noe, sier man nei til noe annet, og motsatt. Sier man nei til noe, sier man ja til noe annet. Det handler om prioriteringer, det er livet her, og det vi gjør med livet vårt. Så det å si nei til noe som ikke er viktigst, for å prioritere det som er viktigst, det tror jeg bra for oss. Og det her gjør Nehemia det. Han sier det. Nei, jeg har ikke tid. Jeg kan ikke komme og møte dere. Han hadde kanskje litt på følelsen av at det var noe muffins her. De hadde kanskje noe på gang. Det var kanskje noe som lå under. Så han hadde nok det på feelingen. Det står at de hadde tenkt å skade den. De hadde tenkt å ta livet av den, for de ville stoppe arbeidet. Men han sa, nei, jeg har ikke tid. Jeg driver med et stort arbeid. Og det tror jeg en visdom som vi kan ta til oss. Så kan holde oss unna mye trøbbel. Vi bygger Guds hus. Vi tjener han. Det det vi driver med. Det ikke alt mulig annet rart. Ja, vi kan gjøre mye ting, absolutt. Men la oss ha fokuset på å bygge hans rike. La det være det som liksom vår lyst, vårt hjerte, vår glede, vårt kall og det vi holder på med. Og fokusere på det da. Det store arbeidet. For det et stort arbeid. Det et stort arbeid. Vi trenger alle hender. Vi trenger alle som vi kan ha med. Så han svarte, jeg har ikke tid. Jeg en busy builder. Jeg opptatt med å bygge. Jeg kan ikke gå fra arbeidet, jeg må bygge. Så det var lagt på han da. Og det noe vi kan ta til oss også, tenker jeg. Vi som med å bygge kirke. Så nå har vi kommet et stykke ut i Nehemia. Vi kommer langt ut. Det har skjedd mye bra. Nehemia har reist ifra Susa, ifra borgen der. Kommet seg til Jerusalem. Muren bygd opp igjen. Det på 52 dager, det begynner å gå rykter i området der om at muren er opp igjen, det begynner å komme litt folk til, jødene begynner å komme tilbake og det begynner å stimle seg litt folk, de har greid å på en måte holde fienden unna, så de har fått greid å bygge opp igjen og folk var inspirert, de har catchet en visjon, og de var på hugget og de hadde sett noe fysisk skje da som gjorde at de var liksom ivrige på det her. Men åndelig sett, så var ikke ting helt på plass ennå. Og det det som neste steg nå, da, som vi kommer til. Nå har det kommet ca. 40 000 pers. 40 000 jøder nå i Jerusalem. Og så samles de i kapittel 9 i en innvielse, en åndelig innvielse, hvor de samles der, hele folket, alle sammen samles. Og det blir lest opp ifra lovboken, det blir lest opp ifra Guds ord. De lager en plattform der, sånn som denne her, hvor presten, øverste presten, står og formidler, og så står 40 000 folk da, jøder utover, omtrent som Ullevål stadion. Omtrent 40 000, det ganske mye folk som står der. Og så begynner de å lese da. Og det her liksom den åndelige innvielsen av det som skjer. Nå har vi gjort mye fysisk. Ja, Nehemia var inspirert av Gud til å gjøre det han har gjort, så han var jo drevet av den hellige ånd. Men den åndelige innvielsen i folket hadde ikke liksom vært der ennå. De har blitt ivrige og kastet seg på visjonen. Og de har bygd, og de har fått det mye bra. Men så ser vi kapittel 9. Nei, kapittel 8 det. Om at de samles, og det blir en innvielse, åndelig innvielse. Og her er klimakset i historien. Her står det om at gleden i Herren styrke. Og vi kan lese fra vers 4 i kapittel 8. Esra, den skriftledere, sto på en plattform av tre som de hadde lagd for ordet. Ved siden av ham, ved hans høyre side, sto en gjeng det en del navn her. Og ved hans venstre side står en annen gjeng med en del andre navn. Esra åpnet boken mens hele folket så på, for han stod høyere enn alt annet folket. Og da han åpnet den, så reiste folket seg. Så han stod på en plattform, sånn som jeg står nå, begynte å lese. Esra lovet Herren, den store Gud, og hele folket svarte, «Amen, amen!» mens de løftet hendene. De bøyde seg og tilba Herren med ansiktet mot jorden. Og så står det om en del levitter som var der, som veiledet folket til å forstå loven, og folket ble stående på plassen sin. Så leste de klart og tydelig i boken i Guds lov. De forklarte og veiledde dem til å forstå det de leste. Nehemia, som var stattholder, og Esra, presten, den skriftlærde, og levittene som lærte folket, sa til hele folket, «Denne dagen er helget for Herren deres Gud. Sørg ikke og gråt ikke, for hele folket gråt da de hørte ordene i loven.» Interessant. Her står Esra, øverstepresten, på en plattform av tre. De har fått bygd den. Murene oppe. Folket er samlet, 40 000. Ullevål er full. Det er landskamp. Nå er det innvielse. Og så leser han for lovboken. Så begynner 40 000 folk å hulke og gråte. Hvorfor? For de leser opp loven. Fordi de skjønner at, oi, vi har bommet vi. Det er jo en grunn til at Jerusalem er i ruiner. Det er fordi vi har jo sviktet vår Gud. Vårt folk har jo sviktet totalt. Vi har jo syndet mot Herren. Det er jo derfor det er så... Derfor byen har blitt lagt i ruiner. Folket gråter høylytt. 40 000 pers. Det var fint å være der. God stemning. God stemning. 40 000 pers gråter når presten leser fra Guds lov. Alle blir liksom innser. De går opp for dem. Oi, vi har jo sviktet Gud. Vi har sviktet Gud. Vårt folk har sviktet. Vi har bommet, vi har feilet. Det er derfor vi er i den situasjonen vi er i. Den tragiske situasjonen. Og så står det at levittene, prestene, Nehemia, Esra, gikk rundt og veiledet folket. Gikk rundt og forklarte hva det sto der. Og de sa, denne dagen er helget for Herren deres Gud, sørg ikke og gråt ikke. Og så, for hele folket gråt da de hørte ordene i loven. Han sa til dem, dere kan gå bort og spise det fete og drikke det søte, men send også retter til dem som de ikke har gjort noen ting i stand for. For denne dagen er helget vår Herre, og sørg ikke. For gleden i Herren er deres styrke. Levittene roet folket ned og sa, vær stille, for dagen er hellig. Vær ikke sørgmodige. Hele folket gikk bort for å spise og drikke, for å sende matretter, og for å holde en stor gledesfest. For de forsto de ordene som ble gjort kjent for dem. Hva som skjedde egentlig? Folket skjønte, oi, vi har virkelig bommet, vi har feilet, vi har sviktet. Nå er vi i trøbbel her. Det er derfor vi er i trøbbel. Og så begynner lederne der og sier, ja, men det er en hellig dag. Sørg ikke, gråt ikke. Gleden i Herren er vår styrke. Hva betyr det? Hva betyr det i hensettingen her? Det betyr takknemlighet til Gud for det han har gjort. Det er det som fører til styrke. Ikke at vi ser på oss selv og ser hvor til kort vi kommer. Se hvordan vi har bommet. Se hvordan vi har gått feil. Se om at vi er i de konsekvensene av de feil valgene vi har tatt. Det er ikke det som gir styrke. Det er en erkjennelse. Ja, men den fører jo til sorg. Hadde ikke presten sagt, hadde de sittet der og grinet igjen nå, den gjengen, de 40 000. For de var jo knust, hjertene de sa knust. Vi har jo bommet totalt. Men så kommer lederne der, prestene, og sier, vi må glede oss, for gleden i Herren er vår styrke. Hva betyr det? På tross av de feil og mangler og bommerter og de synder vi har gjort, så er Gud med oss. På tross av det, så vil han nå bygge opp igjen Jerusalem. Så vil han bygge opp igjen byen. Han er med oss, folkens. På tross av våre feil og mangler. La oss glede oss over det. Det er vår styrke. La oss se på han, hva han har gjort. Hva han har forberedt. Hva han har store planer og tanker for oss. La oss se på det. Det gir styrke. Hvis vi ser på oss selv, da er det ikke noe styrke der. Da er det bare en oppgitthet, en sorg, og at vi kommer til kort. Og det det loven viser oss da. Den viser oss, dere kommer til kort. Dere bomber, dere feiler. Og det ikke noe kraft I det. Det en viktig erkjennelse. Det det. Men det ingen kraft der. Men når vi ser, oi, Gud nådig på tross av at vi har bommet og feilet, så det, så har han en plan her. Så har han mening. Så vil han hjelpe oss. Det gir styrke. Det gir en utrolig styrke. Og det står at de skal gå bort og glede seg og feste og spise fete retter. De skal feire det. At de skal være takknemlige. Det det som gleden I henne, å være takknemlig for det han har gjort. For de gode nyhetene om det han har gjort. På tross av det vi har bommet på. Så det det som det å glede seg her I denne settingen. Og det et nydelig bilde, synes jeg, på dagens menighet. Det som skjer her. Det Esra, prestene, de skriftlærde, de som har innsikt I ordet, de hjelper folket. Forklarer dem hva som står der egentlig. På tross av, altså de forklarer noe som på vei til å skje, faktisk. For de forklarer at det skal komme en messias. Ja, vi bommer, vi har feilet. Det en viktig erkjennelse, men Gud nådig. Gud har nåde til oss. Gud vil hjelpe oss. Han med oss. Han med oss på tross. Og de viser det. Gjennom skriftene så viser de det til folket. Og hva skjer da? Folket tar med seg matretter til de som ikke har fått noen ting. Til de som ikke gjort noe I stand for. De som utenfor. De som tjente folket da. I den settingen her så var det en del folk der som ikke var jøder. Som ikke var liksom med blant de 40.000. Som var utenfor. Og de får beskjed, gå med mat til de. Gå og server de gode retter. Så det en nydelig bilde på dagens menighet hvor lederne formidler ordet med en måte som gjør at folk forstår det og tar imot og skjønner at det nådig fra Gud. Guds nåde, Guds godhet, evangeliet om Jesus Kristus. At han har tilgitt oss på tross av våre synder. Han har frelst oss. Mens vi enda var syndere, så kom han og tok på seg all verdens synd. Han har tilgitt oss på forhånd, har Jesus gjort. Og så må vi ta imot det. Da. Men de forklarer det. Og da blir folket... Da får du styrke, og da serverer de til det utenfor. Så da har jeg så tro på at vi som ledere, og vi som deler fra Guds ord, vi formidler noe som innsøyelse av Guds nåde, hvor vi ser hvor god han hvor vi ser evangeliet, vi ser kraften I det, at vi ikke peker på oss selv, og ser, nå må du gjøre det, og du gjør det, og du gjør det. Nei, vi må peke på han, og takke han for det han har gjort. Det gir styrke, og det gir inspirasjon til å gi mat til de som utenfor. Til å dele evangeliet til de som ikke har sett det enda. Til å servere de gode retter, de som rundt oss. De som ikke blant oss enda. Kan vi da, folket, servere gode retter. Rett ifra himmelen. Godt og deilig. Fantastisk gode nyheter. En god Gud som elsker mennesker. Som har sendt sin sønn til soning for all verdens synd. Og som elsker denne verden. Og som har gode planer for oss. Det kan vi servere til folket rundt oss. Og det et nydelig bilde på dagens menighet. Og jeg ber om at det skal være sånn I våre menigheter, at vi kan formidle det ordet, så folket tar tak I det og serverer videre. Og det blir en skikkelig fest der. En gledesfest med fete retter. Det bra saker. Fete retter. Og det en hellig dag. Og de skifter, det skjer et skifte I fokus fra å se på seg selv, se innover, se på sine feil og mangler, til å se på han og med takknemlighet. Og det har jeg erfart med eget liv. Det gir styrke. Det gir en enorm styrke. Hvis vi ser innover på oss selv, da mister vi trua. Da har vi ikke håpet. Da ser vi, oi, jeg bommer på det, jeg feiler på det. Men hvis vi skifter fokuset fra oss selv til å se på han, glede oss I han, altså være takknemlig for det han har gjort, på tross av hva han har gjort I våre liv, at han har frelst oss, han har fridt oss ut fra mørkets makt, han har gjort alle de her tingene, det gir en enorm glede. Han har fremtid og håp for oss, han har gode ting for oss, han har lagt noe ned I oss. Så vi går en lys fremtid I møte, og han virkelig med oss. Så det jeg så glad for å kunne formidle som pastor I en kirke. Jeg så glad for å kunne formidle det her budskapet. Det her gode kjærlighetsfulle budskapet fra en Gud som elsker mennesker, som ikke peker på deg og sier du synder, men som sier at jeg har tillit dine synder, kom til meg. Når Jesus proklamerte det han skulle gjøre, så han omvendere og tro på evangeliet, sa han. Tro på de gode nyhetene. Det det som var omvendelsen. Tro på de gode nyhetene om hva jeg har gjort. Og det det som blir formidlet her. Og det jeg så glad for å kunne formidle også i kirka. Da. Så la oss som ledere være sånne som forklarer og lar folket forstå den store nåden som Gud har vist oss. Og peke på og se på takknemlighet til han i stedet for å se på oss selv. Og det noe som gir kraft. Det står i Romerne 1:16. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det en Guds kraft til frelse. For hver den som tror, gjør det først og så greker. Så i det her budskapet om nåde fra Gud, så det kraft. Det en enorm kraft i det. Ja, det en erkjennelse at vi kommer til kort, men det det ingen kraft i. Det ikke noe kraft i, det sorg i det. Men så ser vi på tross av det, så det en nåde fra Gud. Han har favør, han har velsignet oss, han har fremtid og håp. Når vi ser det, så blir det kraft i livet vårt. Og i kapittel 9, egentlig neste punkt her, innsikt i Guds nåde fører til glede og dedikasjon. Innsikt i det her, og forstå det her. Det sto at folket forsto de ordene som ble gjort kjent for dem, så de holdt en gledesfest. De forsto det, de skjønte det, de her ordene, ifra Gud som lederne veiledet til dem, og de serverte mat til mange, og de forsto det. Og det fører til en glede og dedikasjon. Ja, de hadde hatt en visjon tidligere, hvor de hadde bygd opp igjen kraftig, men nå hadde de fått en indre drivkraft, fordi de hadde opplevd Guds nåde på kroppen selv. De visste at vi har kommet til kort egentlig, vi har bommet, hele vårt folk har feilet, men likevel har Gud vist oss nåde. Jeg takknemlig. Og det fører til en enorm glede og dedikasjon til Guds sak. Og det ser vi i kapittel 9, så det en heftig og saftig bønn. Takkebønn til Gud for det han har gjort. Den kan du lese hvis du har mulighet hjemme. Den er saftig og god. Den er skikkelig saftig bønn, hvor de takker Gud for hans trofasthet på tross av deres feil og mangler. Og de dedikerer seg til saken. Og det er jo så, jeg husker pastor Ingar sa det så bra en gang, det så bra for oss å se forsoningen, altså det Jesus har gjort for oss, den nåden som Gud har vist oss, for det gjør oss forsonlige. Når vi ser det, når vi liksom lar det få lov til å marinere hjertene våre, for la det få lov til å treffe hjertene våre, la den nåden som Gud har vist oss få lov til å prege livet våre, så blir vi sånne som sprer det budskapet rundt. Det blir som en god matrett som vi gir til de rundt oss, som kanskje ikke har kommet til tro enda, så blir det noe som flyter over til de. Og det er godt, og det bra, og det rett ifra himmelen. Det er fra Guds hjerte som du kan servere til mennesker. Og den gleden og dedikasjonen da, som folket har, det kommer til syne i denne bønnen. Og så står det i kapittel 10, vers 39, står det en ganske interessant setning der. Vi kan ikke svikte vårt Guds hus, står det der. For vi kan ikke svikte vårt Guds hus. Det det som blir lagt på hjertet for hele folket. Vi kan ikke svikte. Det ikke sånn at Esra eller Nehemia sier du skal ikke svikte. Peker på fra utsida. Om at ja, du må ikke svikte Guds hus nå. Nå har vi fått opp muren her. Nå har vi fått inn via. Nei, det folket selv som sier det. Vi kan ikke svikte vårt Guds hus. De har fått det på innsida. Du må Guds nåde har treffet dem, og det har skjedd noen hjertene, som gjør at yes, jeg ønsker å dedikere meg til saken. Jeg har lyst til å vie livet mitt, jeg har lyst til å vie tida mi, jeg har lyst til å bidra økonomisk, jeg har lyst til å være med og bygge, jeg har lyst til å være med på det her. For det her er hensikt og mening, det her er Guds sak, og det ønsker jeg å være med på, for han har vist meg nåde. Så det blir en kraftig dedikasjon fra folket til Guds sak. Da. Og det skjer noe automatisk med vårt hjerte, vår hensikt, våre drømmer, våre ønsker, våre lengsler, og egentlig hele livet vårt, når vi lar den nåden som Gud har vist oss treffe hjertet. Det skjer noe med hva vi ønsker. Det skjer noe med hva vi drømmer om. Det skjer noe med hva vi lengter om. Og det er så bra. Da kommer det drivkraft fra innsida. Og da den hellige ånd som med på det. Og det fører til en enorm glede og dedikasjon da, i livet. Så loven ble gitt ved Moses, står det i Johannes 1,17. Nåden og sannheten kommer med Jesus Kristus. Loven, bud og reglene, ja, det førte til en erkjennelse, men det var ikke noe kraft der. Det var ikke noe liv der. Det var ikke noe framtid i det. Det var, jeg kommer til kort. Det var en erkjennelse der. Men så kom Jesus, og de så det her i forkant. De så evangeliet i forkant, de prestene og lederne her. Men Jesus kom i det fulle monn når han kom, med nåde og sannhet. Han kom med nåde og sannhet. Og han sier, på tross av deres feil og mangler, så elsker jeg dere. Og jeg har kjøpt dere fri, og jeg har frelst dere. Så det er det jeg hadde lyst til å dele til dere i dag. Gleden i Herren er for styrke. Det betyr, vær takknemlig til han, det fører til styrke i livet. Det fører til styrke og hensikt og mening og kraft i det her livet. Og ikke la oss se på oss selv. Da bommer vi, da feiler vi. Men vi ser på han og er takknemlig til han, så blir det en drivkraft i livet våre. Til å tjene han enda mer. Til å gjøre det han har lagt på hjertet vårt. Og så kan vi lære han i hemmet om at vi kan være frimodige med våre bønner. For vi ønsker å tjene. La oss være frimodige med våre bønner. La oss dele visjon. La oss hjelpe hverandre å se det her budskapet. La oss la hele folket få lov til å se det og være med og bygge skulder til skulder. Og så inspirerer vi hverandre. Lærer hverandre så vi forstår ordet. Gir matretter til de som utenfor. Serverer evangeliet på en god måte til mange folk. Og så skal vi se at det virkelig er fremtid og håp for vårt område. Innlandet. Og det her er et budskap som mennesker lengter etter. Det her er et budskap som mennesker lengter etter. Det her treffer hjertene. Og vi har det. Vi har fått det. La oss få lov til å presentere det. På en måte som treffer. Det skal vi få se. At det skal treffe mange, mange mennesker i dette området. Jeg har lyst til å be for oss. Takk, Jesus. Takk for din godhet. Takk for din nåde. Takk for at du har frelst oss på tross av våre feil, mangler og synder. Takk for at mens vi enda var syndere, så døde du for våre synder. Du tilgav oss på forhånd. Du forutså det her at vi kom til kort. Men du ga oss kraft ved din nåde. Så jeg takker deg for at den kraften den skal være tilgjengelig her og nå. Takker deg for at vi skal merke den kraften på innsida. Den her takknemligheten til deg som fører til en drivkraft i våre hjerter. Takk, Herre Jesus, for at ordet om korset, ordet om din nåde skal virkelig prege våre hjerter og våre liv og våre kirker, så det gjør at vi blir forsonlige, så det gjør at vi får lyst til å dele det gode budskapet til mange, mange mennesker rundt oss. Jeg ber om at vi skal få innsikt i det som ledere, så vi kan forklare det. Jeg ber om at folket skal få se det, og jeg ber om at vi skal være en gjeng som deler til mange, mange, mange. Og jeg takker deg for at ditt ord skal ha framgang i dette området. Takker deg for at du nå kommer med svar. Du kommer med liv. Du kommer med lys inn i menneskers hjerter. Takk for at du møter mennesker akkurat nå. Takk for at du viser dem din nåde. Takk for at du viser dem den kraften som er i å være takknemlig til deg. Å styrke seg i deg. Takk for at du viser dem det. Og jeg takker deg for at det er kraft i det her budskapet, i det her evangeliet. Det er kraft i frelse. Det er kraft i helbredelse. Det er kraft i gjenoppretting. Det er kraft i frihet. Så jeg takker deg for at den kraften den fungerer her. Akkurat nå, i Jesu Kristi Nazarens navn, i Jesu navn, amen. Amen. Helt til slutt så kan jeg ikke annet enn å invitere deg. Hvis du ikke har tatt imot Jesus ennå, så er det vårt største privilegium å kunne hjelpe deg med det, og be en bønn. Det er jo det budskapet fra himmelen, fra Gud, er at jeg elsker menneskene, jeg har forsonet hele verden med meg selv, og så kan du ta imot det som en gave. Og det er det vi som kirker ønsker å presentere til mennesker, og det er det som vi kaller frelse, å ta imot og si ja til det. Ta imot Jesus, det er det vi kaller å bli født på ny, og ta imot frelse fra han, og si ja til at han kan flytte inn i livet vårt. Så hvis du er med på det, har lyst til å invitere Jesus inn I livet ditt, så kan du være med på en bønn nå, når hele kirka med og ber. Og så leder jeg an I en bønn. Og da ber vi, Jesus, takk for din nåde for meg. Takk for at du har tilgitt mine synder. Takk for at du døde for meg. Takk for at du sto opp igjen for meg. Takk for at du lever I dag. Og at du nå lever I meg. Jeg ber om at din nåde skal treffe mitt hjerte. Jeg ber om at det budskapet skal prege mitt hjerte. Takk for din godhet. Takk for din nåde. I Jesu navn. Amen.